สวัสดีครับกลับมาพบกับเอ่อระเหยลอยชายทางพอดแคสต์อีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นตอนที่4แล้วนะครับวันนี้เป็นวันศุกร์ที่5มีนาคมพุทธศักราช2564ครับก็มาพบกันตามที่เลิกสะดวกนะครับที่จริงวันนี้มีภารกิจเยอะแยะมากมายทีเดียวนะครับตอนเช้าก็เป็นเรื่องของการจัดการเรื่องทะเบียนหนังสืองานศพนักดนตรีอะไรทั้งหลายนะครับที่จัดเตรียมเป็นฐานข้อมูลในการทำเว็บไซต์ในวาระ140ปีของครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะนะครับเดือนสิงหาคมนี้นะครับช่วงบ่ายก็มีโอกาสได้ต้อนรับศาสตราจารย์ดร.ณัชชาพันเจริญครับแล้วก็น้องๆอาจารย์ที่เป็นนักเปียโนครับซึ่งตอนนี้ได้เพิ่มเติมความรู้ทางด้านของดนตรีไทยไว้ด้วยนะครับก็นักเปียโนแทบทุกคนในสายสำนักของอาจารย์ณัชชาพันเจริญก็สีสอสำสายกันได้ด้วยนะครับแล้วก็บรรเลงเปียโนเพลงไทยในลักษณะของคุณสุมิตราสุจริตกุลได้อย่างงดงามทีเดียวก็ได้พูดคุยกันไปหลายเรื่องทีเดียวครับแต่ตอนนี้ครับตอนนี้เป็นเวลา1 ทุ่ม 44 นาทีจริงๆผมมีนัดกับอาจารย์ขุนอินครับอาจารย์ณรงค์ฤทธิ์โตสง่าที่จะโทรมาสัมภาษณ์เรื่องเกี่ยวกับสัพเพเหระนะครับเพราะอาจารย์ขุนอินหรืออาจารย์ณรงค์ฤทธิ์โตสง่าเนี่ยท่านได้เปิดช่องทางการสื่อสารใหม่ที่ชื่อว่าสังคีคาเฟ่ครับสามารถเข้าไปดูได้ใน Facebook นะครับก็จะเป็นการพูดคุยอะไรสนุกครับซึ่งจริงๆอาจารย์นัดผมไว้ประมาณ2 ทุ่มแต่ว่าก็มีเหตุให้ต้องเลื่อนออกไปเป็น3 ทุ่มผมก็คิดว่าตอนนี้เรามีเวลาประมาณชั่วโมงนิดๆในการที่จะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งที่เราคุยกันไว้ในตอนที่3นะครับในเอ่อระเหยลอยชายตอนที่3ก็คือเรื่องของรัฐนิยมนะครับส่วนเรื่องฟุตบอลเมื่อคืนนี้ก็ละไว้ก่อนนะฮะลิเวอร์พูลก็แพ้คาบ้านในรังแอนฟิลด์เป็นนัดที่5ติดต่อกันแล้วนะครับกีฬาก็เป็นอย่างนี้แล้วครับแพ้ได้แต่อย่าแพ้บ่อยแพ้นานนะครับเอาล่ะเรามาเข้าเรื่องของเราเลยดีกว่าว่าเรื่องของรัฐนิยมเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะอะไรยุคไหนซึ่งจริงๆเราเกริ่นกันไว้ในตอนที่แล้วว่าเพื่อหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองครับ2475ก็มีรัฐบาลเข้ามาปกครองแล้วก็พยายามที่จะปรับปรุงประเทศให้เป็นอารยะนะครับในด้านต่างๆวิถีชีวิตอะไรต่างๆรวมถึงด้านสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยแล้วก็ที่สำคัญที่สุดมันคือเรื่องวัฒนธรรมนี่แหละที่มันจะเป็นตัวบ่งบอกว่าสังคมแต่ละสังคมนั้นน่ะมันจะเดินทางไปทิศทางไหนเรื่องของความเชื่อเรื่องของการกินการอยู่เรื่องของอะไรก็ตามนะครับมันก็แฝงอยู่ในวิถีชีวิตและวัฒนธรรมรัฐบาลโดยจอมพลป.พิบูลสงครามก็เลยออกประกาศรัฐนิยม12ฉบับขึ้นมานะครับแล้วก็จัดตั้งสภาวัฒนธรรมแห่งชาติขึ้นมาด้วยโดยในสาระบางตอนในฉบับที่3เนี่ยจาก12ฉบับเนี่ยมันมีเรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับดนตรีอยู่เรื่องหนึ่งคือว่าด้วยการงดใช้ชื่อเพลงต่างชาติโอ้แล้วมันเพลงต่างชาติมันคืออะไรล่ะเอาทีนี้เรากลับมาดูว่าในความหมายนั้นคงหมายถึงเพลงไทยนี่แหละที่มีชื่อของต่างชาติเข้าไปปะปนในชื่อด้วยเช่นลาวดวงเดือนเขมรไซโยกแขกต่อยหม้อพม่านู่นเขมรนี้มอนนู้นยวนนี้อะไรต่างๆเหล่านี้นี่คือประกาศรัฐนิยมฉบับที่3ได้ประกาศว่าห้ามใช้ชื่อต่างๆเหล่านี้นะครับโดยในฉบับแรกนั้นเป็นการกำหนดรายชื่อเพลงออกมาเลยว่ามีเพลงไหนบ้างที่ต้องเปลี่ยนแปลงชื่อซึ่งในหมวดแรกเนี่ยเกี่ยวข้องกับเพลงที่เกี่ยวข้องกับเพลงสำเนียงของลาวและสำเนียงของเงี้ยวมีทั้งหมด59เพลงทีนี้สำหรับผู้ที่สงสัยว่าเอ๊ะแล้วทำไมเพลงไทยแท้ๆถึงมีการเรียกชื่อของชนชาติอื่นเข้ามาอยู่ในชื่อเพลงด้วยทำไมเป็นลาวดวงเดือนทำไมเป็นเขมรไซโยกจริงๆแล้วลืมคำว่าไทยแท้ๆไปก่อนเพราะว่าก่อนหน้านี้ในภูมิภาคนี้ก็เป็นลักษณะของพหุวัฒนธรรมเป็นการอยู่ร่วมกันของชาติพันธุ์ต่างๆชนชาติต่างๆมันก็มีการแลกเปลี่ยนถ่ายเททั้งด้านวัฒนธรรมนะครับทั้งด้านของการกินด้านภาษาด้านของดนตรีมันก็หลีกไม่พ้นครับเพราะฉะนั้นเพลงที่เป็นเพลงไทยที่เราเล่นอยู่ในปัจจุบันนี้บางเพลงเนี่ยก็เป็นเพลงที่มาจากชนชาตินั้นแท้ๆเลยเช่นเป็นเพลงลาวนู่นลาวนี่ก็เป็นเพลงลาวแท้ๆเลยหรือในอีกกรณีหนึ่งก็คือว่าเรายืมสำเนียงของ ชนชาติต่างๆมาแล้วเราก็มาดัดแปลงให้เข้ากับฉันทลักษณ์หรือรูปแบบของการประพันธ์เพลงแบบเพลงไทยนะครับโดยยังเอาสำเนียงของเขามายืมทำนองของเขามาบางช่วงก็เอาชื่อของเขาเนี่ยมาผสมเป็นการให้เกียรติว่าอ๋อเพลงนี้นะจริงๆแล้วมันมีสำเนียงนี้ปะปนอยู่นะครับจะเป็นแขกนู่นแขกนี่ฝรั่งนู่นฝรั่งนี่ก็แล้วแต่หรือบางเพลงเราดึงมาทั้งรุ่นเลยก็มีครับอย่างพวกเพลงฝรั่งบางประเภทที่ประกอบอยู่ในเรื่องของมาร์ชิ่งต่างๆนะครับก็ถูกนำมาใช้ถือว่าเป็นการ อะไรอะผสมผสานวัฒนธรรมที่น่าสนใจแต่รัฐบาลได้ประกาศบอกว่าด้วยความเป็นชาติไทยของเรานะเราเปลี่ยนชื่อเป็นชาติไทยแล้วไม่ใช่สยามแล้วเราต้องตัดชื่อต่างๆเหล่านี้ออกเพื่อให้เพลงต่างๆเราเนี่ยเป็นเพลงไทยโดยชัดเจนนั่นเกิดในช่วงของพ.ศ. 2482-86เป็นการประกาศในฉบับที่3นะครับทีนี้มันยังมีอีกหลายๆฉบับที่น่าสนใจแล้วก็เรียกว่าส่งผลรุนแรงมากกว่านั้นเนี่ยนะครับก็จะมีในช่วงหนึ่งนะครับผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ก็ได้นำพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลก็คือในหลวงรัชกาลที่8เนี่ยมาออกพระราชกฤษฎีกากำหนดวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับการบรรเลงดนตรีและการขับร้องและการพากย์ทั้งหมดมีถึง14มาตราครับโดยต้องการที่จะควบคุมการบรรเลงดนตรีในประเทศให้เป็นไปในลักษณะของสากลนิยมนะครับควบคุมการขับร้องด้วยการพากย์เกี่ยวกับเรื่องของมหรสพต่างๆด้วยให้เป็นตัวอย่างที่ดีให้ถูกต้องตามวัฒนธรรมศีลธรรมอันดีแก่ประชาชนเพื่อความก้าวหน้าอะไรต่างๆเหล่านี้ซึ่งบางทีก็เรื่องของศิลปะพื้นบ้านมหรสพพื้นบ้านของเราถ้ามองกันอย่างใจกว้างแล้วเนี่ยหลายๆเรื่องมันก็เป็นเรื่องของการว่าในเรื่องของอาจจะดูไม่สุภาพมากนักแต่นั่นมันก็มีเป็นมหรสพที่เป็นวิถีของชาวบ้านในการที่จะสื่อสารอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือไอ้คำจำกัดความที่บอกว่าวงดนตรีไทยที่ประกอบไปด้วยดีดสีตีเป่าเนี่ยมันเกิดขึ้นในยุคนี้ก่อนหน้านี้วงดนตรีไทยไม่เคยแบ่งแยกเป็นลักษณะของกลุ่มประเภทอะไรเลยแล้วก็แบ่งเป็นวงเครื่องสายมโหรีปี่พาทย์แล้วก็แยกไปอีกแต่ว่าไอ้คำว่าดีดสีตีเป่าเนี่ยเกิดขึ้นมาในยุคนี้นั่นเองนะครับนอกจากนั้นมันมีอะไรอีกมันก็มีสาระสำคัญหลายๆประการที่ประกาศออกมาเช่นการบรรเลงดนตรีต่างๆเนี่ยจะต้องอยู่ในความควบคุมของเจ้าหน้าที่กรมศิลปากรคือถ้าเจ้าหน้าที่เห็นว่ามันไม่เหมาะสมด้วยประการใดๆเนี่ยมันสามารถที่จะไปสั่งให้หยุดและสั่งให้เกิดการแก้ไขเลยก็ได้เพราะฉะนั้นในด้านหนึ่งเนี่ยการแสดงในด้านหนึ่งจะต้องมีบทละครบทพูดบทเพลงอะไรมาส่งให้กับกรมศิลปากรเพื่อที่จะตรวจสอบว่าสามารถที่จะใช้บรรเลงสามารถที่จะใช้เล่นได้หรือไม่นะครับซึ่งก็แน่นอนว่าการมองครับมันแตกต่างกันการมองแบบชาวบ้านแบบวิถีที่เราเคยเป็นกับการมองแบบราชการหลายๆอย่างมันก็เกิดช่องว่างอยู่พอสมควร โดยเฉพาะปัญหาใหญ่เนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นที่ตัวกฎหมายหรือกฎระเบียบหรอกปัญหาใหญ่มันเกิดอยู่ที่ผู้เอาระเบียบต่างๆเหล่านั้นเนี่ยไปใช้มากกว่าไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้องไปใช้ในการกดขี่ไม่เห็นอกเห็นใจกันอะไรต่างๆเหล่านี้มันก็มีปัญหาทีนี้นอกจากตัวของการแสดงแล้วมันก็จะมีเรื่องของตัวบุคคลด้วยครับก็มีการเปิดให้นักดนตรีไทยเอกชนทั่วประเทศเนี่ยมาจะถ้าจะเป็นอาชีพได้เนี่ยจะต้องมาขึ้นทะเบียนแล้วก็ภายในวันที่8มิถุนายน2486ขึ้นทะเบียนยังไงขึ้นทะเบียนและจะต้องมีประกาศนียบัตรรับรองความเป็นศิลปินครับโดยก็มีการอะไรเปิดโอกาสให้สอบคัดเลือกต่างๆว่าเรามีคุณสมบัติเพียงพอไหมมีความรู้ทางด้านนี้เพียงพอไหมแล้วก็โดยเฉพาะบางทีต้องมีการสอบเรื่องของความรู้ด้านดนตรีสากลด้วยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนักดนตรีในบ้านเมืองเราเนี่ยส่วนหนึ่งเลยในยุคนั้นเนี่ยก็ไม่ได้มีความรู้ที่สูงๆมากนักเราก็เติบโตมาจากในสายดนตรีในครอบครัวแล้วเราก็เล่นดนตรีเป็นหลักเรียนดนตรีเป็นหลักแต่ว่าจะต้องกลายเป็นอยู่ดีๆวันดีคืนดีจะต้องมาลุกขึ้นมาเขียนหนังสือสอบภาษาอังกฤษสอบความรู้พื้นฐานทางโน้ตสากลอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับก็ทำให้เกิดมีปัญหาขึ้นมีข้อขัดแย้งกันขึ้นแต่อย่างไรก็ตามครับกรมศิลปากรก็เปิดให้มีการ อบรมความรู้ต่างๆเหล่านี้ขึ้นด้วยนะครับซึ่งในการอบรมนั้นก็มีทั้งวิชาประวัตินาฏศิลป์ประวัติดุริยางค์ไทยดุริยางค์สากลการละครไทยการละครสากลศิลปะวรรณคดีวิจารณ์การแต่งร้อยกลองศาสนาอะไรต่างๆโหเยอะแยะเต็มไปหมดเลยซึ่งมันหมายความว่าก่อนที่จะอบรมได้นั้นมันก็มีการทำความรู้ให้เป็นหลักเป็นฐานมากยิ่งขึ้นเราเรียนมี2ด้านครับจากปัญหาที่มันเกิดขึ้นว่าโอ๊ยมันต้องมีการสอบนู่นสอบนี่ซึ่งทำให้นักดนตรีไทยศิลปินไทยเนี่ยมันเกิดความยากลำบากแต่ว่าในด้านหนึ่งมันก็เกิดการรวบรวมข้อมูลต่างๆที่กระจัดกระจายด้านดนตรีด้านของศิลปะการละครทั้งหลายเนี่ยให้เป็นตำรับตำรามากยิ่งขึ้นแต่ว่าภายหลังมันก็เกิดปัญหาบ้างนะครับเพราะว่าอะไรที่มันไม่ได้ถูกรวบรวมไว้เนี่ยมันก็กลายเป็นสิ่งที่ไม่ได้ถูกเป็นการยอมรับไม่ได้เป็นมาตรฐานไปซึ่งหลายๆอย่างก็ส่งผลถึงปัจจุบันนี้นะครับนอกจากนั้นยังมีอะไรอีกการขับร้องการบรรเลงการแสดงแต่ละครั้งเนี่ยจะต้องส่งบทละครอะไรต่างๆเหล่านี้ให้กรมศิลปากรล่วงหน้าก่อนการแสดงถึง3วันซึ่งจริงๆในทางปฏิบัตินี่มันเป็นไปได้ยากครับเพราะว่าการแสดงมหรสพของไทยละครลิเกดนตรีอะไรต่างๆเนี่ยบางทีเนี่ยมันไม่ได้มีการเตรียมการนานขนาดนั้นกว่าจะเปิดวิกกว่าจะรวบรวมคนดนตรีมาได้อะไรต่างๆเหล่านี้แล้วก็เรื่องของการใช้ภาษาโดยเฉพาะภาษาเขียนซึ่งจะต้องสื่อสารอะไรต่างๆเหล่านี้หลายๆที่การแสดงของไทยเป็นลักษณะของการด้นสดกับสถานการณ์ต่างๆบางทีเรายกเอาแค่เรื่องของวรรณกรรมมาเป็นโครงเท่านั้นเองสุดท้ายแล้วเราก็ด้นไปเรื่อยๆซึ่งมันก็อาจจะสองแง่สามง่ามบ้างแล้วด้านหนึ่งศิลปะมันก็ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของคนในระดับหนึ่งที่สื่อสารถึงความไม่เท่าเทียมบ้างการที่ถูกกดขี่ข่มเหงบ้างก็แน่นอนซึ่งต่างๆเหล่านี้ลองไปดูในภาพยนตร์โหมโรงนะครับซึ่งในฉากของการออกแขกลิเกนะฮะที่ตัวออกแขกลิเกก็จะมีพูดพาดพิงไปเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับเรื่องของตำรวจทหารอะไรต่างๆเหล่านี้ที่จะเข้ามาตรวจสอบอะไรต่างๆเหล่านี้ซึ่งก็เนี่ยแหละถูกแฝงไว้ในเรื่องของภาพยนตร์อีกข้อหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าในการบรรเลงดนตรีเนี่ยผู้บรรเลงต้องแต่งกายตามรัฐนิยมและห้ามวางเครื่องดนตรีนั่งบรรเลงบนพื้นโอ้น่าสนใจเอาเรื่องของการแต่งกายก่อนการแต่งกายไม่ได้มีแค่เรื่องกวดขันแค่เรื่องของนักดนตรีนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่มีทั่วไปเลยของบุคคลทั่วไปเลยไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายคนเฒ่าคนแก่เด็กการแต่งตัวในงานสังคมงานกลางวันงานกลางคืนงานศพทุกสิ่งทุกอย่างมีระเบียบมีหนังสือออกมาชัดเจนเลยนะครับซึ่งมันก็ถือว่าเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนในยุคนั้นอย่างชัดเจนสิ่งหนึ่งที่เป็นตัวอย่างชัดเจนมากๆเลยก็คือว่าเราไปดูฟิล์มภาพยนตร์เก่าๆในยุคนั้นหรือว่าไปดูภาพถ่ายในยุคเก่าๆยุคนั้นเราเห็นว่าบางงานที่เป็นงานเป็นพิธีการหน่อยอย่างเช่นงานศพงานอะไรต่างๆเหล่านี้เราจะเห็นความชัดเจนเลยว่าผู้ชายจะแต่งกายเป็นเสื้อขาวกางเกงขาวผู้หญิงจะเป็นชุดดำทั้งชุดนั่นไม่ใช่เพราะว่ามันไม่มีเสื้ออื่นครับแต่นั่นล่ะเป็นเพราะเขาปฏิบัติตามรัฐนิยมคือในงานศพผู้ชายจะต้องแต่งขาวทั้งชุดในงานศพผู้หญิงจะต้องแต่งดำทั้งชุดต่างๆเหล่านี้ก็ปรากฏอยู่ในหลักฐานต่างๆเมื่อเราเอามาเรียงกันดูแล้วเรียงร้อยกันดูแล้วเราก็จะเห็นหลักฐานว่าอ๋อจริงๆแล้วไม่ใช่เขาอยากแต่งหล่อของทุกคนหรอกแต่ว่ามันถูกรัฐนิยมประกาศว่าจะต้องทำอย่างนั้นเรื่องการแต่งกายมีหนังสือมีอะไรให้ศึกษาต่อถ้าใครสนใจเรื่องของการที่ผู้บรรเลงจะต้องนั่งบนเก้าอี้คือห้ามเอาเครื่องดนตรีวางบนพื้นอันนี้น่าสนใจจริงๆมันเป็นความคิดเห็น2ด้านที่มองแตกต่างกันนะครับถ้าเราจะมองในอดีตนะถ้าไม่ให้นั่งกับพื้นมันต้องนั่งเก้าอี้ใช่ไหมทีนี้ในสังคมของไทยเนี่ยเรื่องของเก้าอี้โต๊ะต่างเนี่ยมันเพิ่งเข้ามาทีหลังเราก็เล่นดนตรีบนศาลาวัดเล่นดนตรีบนชานบ้านบนลานกว้างๆไปเลยแล้วผู้ที่ดูก็ดูอยู่ในระนาบเดียวกับเราครับเขาก็จะนั่งกับพื้นเหมือนเราเขาก็นั่งศาลาเหมือนเราเขาก็จะนั่งอยู่บนระดับเดียวกับเราซึ่ง มันก็จะทำให้ผู้เล่นกับผู้ดูเนี่ยมันอยู่ในระนาบเดียวกันสเต็ปเดียวกันก็ไม่มีความลักลั่นอันเนี้ยมันแสดงถึงลักษณะของการชมมหรสพในสมัยก่อนคือชมเป็นลักษณะของการละเล่นจริงๆผู้ชมจะเข้าไปอยู่ล้อมรอบการแสดงนั้นนะครับมันไม่ได้มีเวทีเป็นลานกว้างๆที่คนมาอยู่รวมกันทีนี้พอสังคมมันเปลี่ยนเมื่อคนทั่วๆไปเนี่ยเริ่มนั่งเก้าอี้แล้วเนี่ยลูกเครื่องดนตรีทำยังไงนักดนตรีที่เล่นอยู่ก็จะต่ำกว่าคนที่นั่งดูอันนี้เราคิดเห็นในอีกด้านนึงนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยผู้รัฐบาลผู้มีอำนาจช่วงนั้นก็เลยอยากจะทำให้ดนตรีเนี่ยมันไม่ต่ำกว่าผู้ดูก็จะต้องนั่งบนเก้าอี้ให้มีต่างมียกสูงอะไรซึ่งขึ้นมาต่างๆเหล่านี้ซึ่งจริงๆไม่ใช่เรื่องแปลกเลยนะถ้าเราไปดูในภาพถ่ายเก่าของวงดนตรีของโบราณจริงๆนะครับหลายๆที่เจ้าดารารัศมีอะไรก็ตามจะมีการตั้งรุ่นเครื่องดนตรีบนโต๊ะไว้เรียบร้อยแล้วด้วยซ้ำนะครับก็ถือว่าจริงๆแล้วมันมีมาแล้วทีนี้ปัญหามันเกิดยังไงขึ้นบ้างหนึ่งก็คือว่าความไม่ถนัดของนักดนตรีเองนักดนตรีเราเรียนแบบนั่งกับพื้นนั่งขัดสมาธิมาเยอะแยะมากมายมันไม่ถนัดอย่างไรจริงแล้วเครื่องดนตรีหลายๆประเภทนั้นจะต้องนั่งให้มั่นคงเขาก็จะมีที่นั่งลักษณะของการนั่งที่เหมาะสมกับเครื่องดนตรีแต่ละอย่างอยู่เครื่องดนตรีบางประเภทต้องนั่งแบบขึ้นห้างครับระนาดเอกสายคุณครูหลวงปฏิภาระเนี่ยก็จะนั่งแบบเอาเท้าข้างนึงเนี่ยเกี่ยวเท้าระนาดไว้ไม่ให้ระนาดมันคลอนแคลนแล้วก็เอาเท้าอีกข้างนึงเนี่ยหนุนตรงก้นตัวเองไว้เพื่อให้สง่าให้หน้าตั้งตัวตรงอะไรต่างๆเหล่านี้เครื่องดนตรีบางประเภทต้องนั่งพับเพียบเครื่องดนตรีบางประเภทต้องนั่งกัดสมาดให้มันเหมาะสมกับการวางเครื่องดนตรีทีนี้พอมานั่งกับเก้าอี้มันก็เริ่มลำบากขึ้นแล้วว่าแล้วเครื่องดนตรีแต่ละชนิดเนี่ยมันจะวางอย่างไรความมั่นคงมันก็ไม่มีนี่คือเรื่องของการนั่งนอกจากเรื่องของการนั่งคือเครื่องดนตรีต่างๆของไทยถูกออกแบบมาเพื่อให้วางกับพื้นครับเอาง่ายๆเสียงอย่างเช่นเสียงของจะเข้เสียงของเครื่องดนตรีบางอย่างเมื่อสะท้อนลงจากเครื่องดนตรีแล้วมันก็จะไปสะท้อนกับพื้นไม้ไปสะท้อนกับพื้นของอาคารทำให้เสียงมันสะท้อนดังกังวานขึ้นถ้าเผื่อว่าเราวางบนเก้าอี้หรือวางที่ตำแหน่งที่สูงลักษณะของเสียงก็จะต่างไปเสียงก็จะออกมาแล้วก็หายไปในอากาศอันนี้ถ้าเรามองในเรื่องของคุณภาพของเสียงที่เกิดขึ้นทีนี้เมื่อให้นั่งเก้าอี้แล้วเนี่ยก็เครื่องดนตรีหลายๆอย่างก็จะต้องถูกปรับกระบวนการวิธีการต่างๆในการบรรเลงให้เหมาะสมแต่ด้านหนึ่งที่เรามักจะไม่ค่อยได้คำนึงถึงเลยคือแล้วเมื่อเครื่องดนตรีมานั่งบนเก้าอี้แล้วอะคูสติกหรือเสียงของเครื่องดนตรีเนี่ยมันยังรักษาคุณภาพได้เหมือนเดิมอยู่หรือไม่ซึ่งจริงๆแล้วไม่เพราะว่าสิ่งที่สะท้อนเสียงเนี่ยมันหายไปแทนที่จะเป็นพื้นก็หายไปนะครับปัจจุบันนี้เราไม่ใช่แค่นั่งเก้าอี้บรรเลงดนตรีแล้วเรายืนบรรเลงแล้วนะครับมันก็ไปอีกแบบหนึ่งนะฮะก็มีการใช้ขาตั้งของคีย์บอร์ดมาวางระนาดบ้างหรือแม้แต่กระทั่งสีซอแบบยืนก็มีนะครับมีเข็มขัดรัดไว้กับข้างๆตัวแล้วก็สีไปมีเครื่องขยายเสียงมีอะไรต่างๆเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นพัฒนาการเป็นทางเลือกที่ทำให้ดนตรีเนี่ยมันมีพื้นที่มากยิ่งขึ้นแต่อย่างไรก็ตามครับสิ่งที่รัฐบาลในยุคนั้นประกาศมาในรัฐนิยมต่างๆในระเบียบอะไรต่างๆมันก็ทำให้คนในยุคหนึ่งเนี่ยที่เราสืบทอดวิธีการต่างๆมาเป็นเวลายาวนานเนี่ยเกิดความกระอักกระอ่วนใจแล้วก็ไม่สามารถที่จะปรับตัวได้ทันซึ่งมันก็มีทั้งสิ่งที่เป็นประโยชน์และสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์สิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์มันอาจจะหมายถึงมันไม่ได้เป็นประโยชน์ในวินาทีนั้นแต่มันอาจจะเป็นประโยชน์ในอนาคตก็ได้นะเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างจริงๆแล้วในวงการของดนตรีไทยหรือศิลปวัฒนธรรมไทยมันมีการเปลี่ยนแปลงมาตลอดครับเพียงแต่ว่ามันเปลี่ยนแปลงแบบช้าๆเปลี่ยนแปลงโดยวิธีการที่อลุ่มอล่วยกันเหมาะสมทีนี้ในยุคนั้นมันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วแล้วก็ขาดเรื่องของความรู้ความเข้าใจอะไรบางอย่างเพราะฉะนั้นก็พอในวันนี้เรามานึกถึงรัฐนิยมอะไรต่างๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องแปลกแล้วนะครับเพราะดนตรีมันไปไกลกว่านั้นอีกมากมายแล้วมันก็มีวิถีชีวิตของมันว่ามันจะเปลี่ยนแปลงในทิศทางไหนแล้วก็ผู้ที่ทำให้ดนตรีเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันมันไม่ใช่รัฐบาลที่มาออกกฎอะไรต่างๆแล้วครับมันคือตัวเราเองนี่แหละที่เป็นนักดนตรีที่จะ ทำให้ดนตรีเนี่ยมันเป็นของพวกเราทุกคนได้มากน้อยแค่ไหนเราจะมีทางเลือกทางรอดของดนตรีในอนาคตได้อย่างไรแต่เมื่อเรารู้ประวัติศาสตร์แล้วเราก็ควรเปลี่ยนแปลงมันอย่างมีความรู้ความเข้าใจและมีความเคารพต่อสิ่งที่เราทำต่อศิลปวัฒนธรรมที่ปู่ย่าตายายเราฝากมาให้เวลาพอสมควรครับคราวหน้าพูดเรื่องอะไรก็ยังไม่ทราบเลยนะครับแต่สำหรับวันนี้เรื่องรัฐนิยมคร่าวๆที่มีผลเกี่ยวกับเรื่องของดนตรีการละครอะไรต่างๆเหล่านี้ก็เป็นประมาณนี้พอสังเขปแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ